O'zbekiston Tojikiston davlat chegarasi orqali ayrim o'tkazish punktlarining faoliyatini qayta tiklash chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qaror bilan Samarqand viloyatidagi Jartepa, Jizzax viloyatidagi Qushkent, Uchqo'rg'on, Sirdaryo viloyatidagi Havasobod, Toshkent viloyatidagi Bekobod, Namangan viloyatidagi Pop, Farg'ona viloyatidagi Ravot, Surxondaryo viloyatidagi Gulbahor avtomobil yo'llari o'tkazish punktlari hamda Amuzang temir yo'l o'tkazish punktining muhandislik, kommunikatsiya va yo'l bo'yi infratuzilmasini yanada rivojlantirish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, Samarqand viloyati Urgut tumanidagi Jartepa aholi punkti hududidagi chegara posti tashkil etiladi. Bundan tashqari, o'tkazish punktlariga tutash avtomobil yo'llari bo'yida zamonaviy standartlarga mos yo'l bo'yi infratuzilmasini tashkil etish tadbirlarini o'tkazish, shuningdek, fuqarolar uchun zarur ijtimoiy maishiy sharoitlar yaratish belgilanmoqda. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga 2018 yil 1 martgacha O'zbekiston hudud doirasida G'alaba Xashadi temir yo'l uchastkasi rekonstruksiya qilishini ta'minlash va o'tkazish punktida zarur xizmat maishiy sharoitlar yaratish vazifasi topshirildi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.